Hepleyer adatlı bir radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 1. dekabrı, Hepten'in bağları günü. Hepten'in cemi gepleşikimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anurvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulan havarların asını 5. günün günörtanındaki görközcülere göre Türkmenistan'ın yego ve şayiatlarına karşı basışlar uyuşlanıyor diyen atlen çöp eden havarımız çekker. Türkmen kanunlarının din adatlığını doğru kepillendiriyenliğine karamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilen yurtların sanığına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmen sanınaki ağzık yağdayı hem adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevitinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılırı et ve süt önümlerinin berilmeğinin toktadılanlığını görközdü ve bu havarımız hem en köp okulanların bəsliğine girdi. Bundan başka, Nevit Gaz Sövdasından ulu girde zalyan ve ulu şehir kuruluşuklarına milyardlarca dolar karşılayan yurdun yol, transport meseleleri hem saklanıp kalıyor. Şunun ile varlıkta sonku olsun mağlumat Türkmenistanların demir yolların çataçan bölüklerinden katı alada kalıyanlığını görközdü. Bundan ön adatlık yurdun demir yol katnavlarındaki son gelmeyen kıyınçılıklara hem ünsü çekipti ve bu hil havarlarımız hem köp okucu çekken. Şeyle de marıda hakimiyetler ten satyan zinanları şunlur hasırını yığınamak işlerine çekken. Hukuk toparları, yerli yaşayıcılar, hukuk korukçularının zorlen hastahana yerleştirilmeğini yazgarıyar zinatlen çap eden havarlarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlı öz pikir karayışlarınızı aytmağa çağırıyarız. Hepten'in zeminini dinleyiciler, Türkmenistan'ın Balkan ve Levat sevitlerine yego ve şayiatlarının listoku paylayan vekilleri tutsak edilip soruğa çekiliyor. Polisya dinarların öylerine reyt geçiriyor. Rayetlerin anınç adatlığını ikrar ediyenliğini aydiyen Türkmenistan iyidi kesilmeyen yanımalar sebepli öz halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen yurt tökmününü iyidi giderli tankit ediliyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisinin Balkan'dan beren mağlumatına göre, son keptelerde polite işerlerinin ve rayet eşiğindeki kanun koruyucuların köpçülüklerin yerlerinde listovkaları paylayan Yegova şayiatlarını saklap, devlet uluğuna mündürüp ekitme yağlı vakalar göz görtülü köpüldü.
Olur polise bölümlerine eltiliyor. Bir yerde olur soruğa çekilip korkulmaları sedevar ediliyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli yerli polite işare anonimlik şertinde aittaya. Onun tasdiklamağına göre kanun koruyucuların bu çareleri amal etmeğine listovkaları paylayan Yegova şayiatlarının göz örtülü köpülmeyi sebep bolyarı.
Son keptelerde din evruvalarda 5 tane Yegova şayiatını görse bolyar. Onların paylayan listovkaları din akımlardaki mağlumatları ve onu koşulmağa çağırayan mazmunnaki çağırışları ölçün alyar. Iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin arasında ruhu dünyasını kanagatlandırmak için bu din akımdan haray gölleyenler hem var.
Deyip polite işgari belli diye. Havarçımız listovkaları paylayan Yegova şayiatlarına vilayetin Şolsanda Balkanavat şehrinin avtobuslarında ve durolgalarında, sevda merkezlerinde, bazarlarında ve avto menzillerinde tas her gün duş gelse bolyandığına yarı. Levaptak havarçımız hem sonki aylarda kanun koruyucu idaraların Yegova şayiatlarına gözövçülüğünün güçlenendiğini haber veriyor. Polite köpçülük yerlerinde listovka paylayanları tutsak ediyor, soruğu çekiyor. Şelede polite işyerleri Yegova şayiatlarının öylerini ya da üşmelönlerine reyt geçirip onları polite bölümlerine alıp gidiyorlar deyip bu yağdaylara şayiat olan Türkmenavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da Türkmenavat şehir politesindeki çeşmemiz daşarı yurtların yukarı kucaylarında okuğunu tamamlap gelen yaşların hem cikmecik barlanıp soruğu çekiliyor.
Aşkabad'ın aeroportunda yaşlardan öz yanları bilen dini kitapları getirip getirmeyenlikler soruluyor. kanun oroyjylaryň bu çäreleri süýlüň Tomus paslynyň başyndan bäri Yegowa şaýatlarynyň işçiňliginiň artanyna gülen wagly. Olaryň köpüsi ýaşlar.
Dip politiýadaky çeşmämiz bellidi. Dini akymyň wekilleriniň işçiňleşendigini yerli ýaşaýjylar hem tassyklaýarlar. Türkmen awatlarynyň ençemesiniň tassyklamagyna görä, olar köp gatly jaýlaryň gapylaryny kakyp, listowkalary paýlaýarlar. Olary öýlerine kabul edip, olaryň wagyzlaryny dinleýän ýaşaýjylar hem bar. Ýaşaýjylaryň arasynda olary gapysyny açmaýan ýa-da olary kowup goýberýänler hem köp diýip, şäheriň ikinji etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta halkara guramalar, hukuk toparları galı verse de Yegowa şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetleri tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının devam ediyendiğine ünsü çekerleri. Düğü Norvegiya'da yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix Körlü'nün Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Türkmenistan'da rejimin hoplarına ve ceza çarelerine karamazdan Yegowa şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yağlı öz inançlarını beylikler bilen paylaşıp dini azatlık hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol ruhatta dini inançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada hayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yarı vakalar saklanıp kalıyar.
Deyip ol belledi. Yegowa şayatlarının New York'taki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasavatında Yegowa şayatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyar. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegowa şayatları din azatlığı hasavatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da olorun dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların inçemesi beyan ediliyere.
2024 yılın 12. yanvarında Levav'ın Takar etrafında polizia hususu cahaya ruhsatı reyit geçirdi. Cahaydaki Yegowa şayatlarının bahsisi tusu edildi ve polizia bölümüne ekidildi. Onların mobil telefonları ve beylik elektron enzamları ele salındı ve onlar 8 saatlap soruq edildi.
Diýilip hasabatda bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegowa şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidleýärler we ilaty olary bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çagyrýarlar.
Gepler Adatly radiýasy. Hormatly dinleýijiler, bildirişimizi dinleýin. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini Türkmenistanyň jaý meselesine, hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan eneleriň, goly ukyp maşgallaryň ýüzbe-ýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip gowşan habarlar Türkmenistanyň jaý edinmegiň görülip eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny, jaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtülü köpölýänligini isaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Adatlyk radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärdiňi. Balkan vilayetiniň mektebi çenli çağalar edaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Adatlyk radiýasynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürliginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet saglyk müdürligi we döwlet arasyçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göresmek ullugy 18-nji noýabrda Türkmen wasynyň etrap bilim müdürligine dilden görkezme berip, mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäherleri kadylysyança et we süt önümlörünün çağlara berilmegini qadağan ettiler.
deyip Çeşmen raýdýar. Bu ýagdaý saglyk edaralary tarapynyň soňky aýlarda mallaryň we guşlaryň köpçülükligiň helak bolmagy bilen düşündirilýär. Adatlyk radiosu çağlar baglaryny başlangyç mekteplerde et we süýt önlerini gadagyn edilmegi boýunça yerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu habarlar Türkmenistana soňky aýlarda köpçülükligiň mal ölümlerini hasap alýan wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiosu Gunwatar welaýatynyň bilim we terbiýeçilik edaralaryna et ölümlerini gadagyn edilmegi bilen Türkmenistana köpçülükligiň mal ölümlerini hasap almagynyň arasyndaky baglanşygy yerli resmilere tasdikladyp bilmeýär. Ýöne yerli saglyk edaralary Adatlyk radiosynyň 15-nji noýabrda şeýle habarlaryň video bilen birlikde çap edilmeginden 3 gün soň bilim edaralarynyň degişli görkezmeleri beripdirler. Videonyň awtory şonu daşyna haýat aýlanan bir maliýe tagyna esasan goýuny we geçilerden ibaret 500 çemesi malyň haram ölenligini aýtdy. Awgustyň ortalaryna Balkan welaýatynyň Onuglaý obasynyň iri şahly mallarynyň arasyna näwelli keselçilik ýüze çykyp mallar köpçülükligini haram edip başlady. Sentýabr aýynda Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çerjew, Sayat, Däne we Hojamady etraplaryna mallar gyrylyp başlady. Ýurdun günorta günü Nord Sewitiniň öwür meýdanlaryna hem şeýle hadiseler bolup geçdi. Soňky sapar noýabr aýyna Sewitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz Mar welaýatynyň Türkmen gala we ýol ötün etraplarynyň öwür meýdanlarynaky köpçülükligini mal ölümleri barada habar berdiler.
Balkan welaýatynyň bilim we terbiýeçilik idaralarynda çağlara kütükli dänelerden taýýarlanan naharlary, çiçivitsa, ýagny merjimek, greçka, Qaynadylan tuwi ýaly önümleri bermek talap edilýär. Köp çağa seýle naharlardan ýüzüwýär, ip bilmeýärler, hallama ýarlar. Ýöne sonda da çağlara seýle önümler qaynadylyp berilýär.
Dipr Balkanny ýaşaýjakdy. Bu aralykda çağlar baglarynyň tölegleri şolsanyň nahar tölegleri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağlar baglarynyň bir aylyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aylyk tölegi 200 manat. Çağlar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle tölegleriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Deyip Balkanlı yaşayı zıraydiyar.
Nahar tölöglerini töläp bilmeyen enataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyar. Olarsın potoglarında kaldırılyar. Dine naharın tölögünü tölän enataların çağaları aşxana alınıp gidilyar. Bu bolsa okuwçuların psikologiyasına yaramaz täsir edýär.
Deyip olaraydiyar.
Adatlyň bu hepde köp okulun havarlarının yeni bir bolsa könülün Demir yollar varadaki havar volli. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşenliği, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26-njy noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda surata düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokursyndaky galyň demir örtükleriň ýokalyp, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýlede suratlarda demir ýoly götürýän betondan Dünyada ağaçtan düşölgölörün çat açıp kəvir bölüklörünün dövlün yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen pudoğu gözükçülü edyen dövlüt emeldarlarının ünsünü çekmeyi çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdın ön, häkimetler bulorun önünü alar dip umid edyarlar.
Dip paýtagtly ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paýtagtda golaý sewitlerde hem duş gelse bolýar. Ýöne bu ýagdaý esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde gözü dürtülýär.
Demir ýollaryň şol howpli bölüklerini otlularyň tiýizligi sagatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu ýerlerde 50-60 kilometr tiýizlik bilen hereket etse onu otlyňyň agdarylmak howpy döreýär.
Dip otlyny dolandyryan hünärmenleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä demir ýollaryň käbir bölüklerindäki göz gyýyny ýagdaýa esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goý berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we welaýet merkezlerindäki demir ýollaryň durkun täzelemegi we döwre waplaşdyrmagy maýy goýulan bolsa-da ýurdun çetki sewitlerine sowet döwründen beri hiç ýyly ellenmedik demir ýollar bar. Emellerler bu ýagdaýlary görmezlige salýarlar.
Dip hünärmen bellidi. Galy berse-de ol soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında pudoň ýüzlerçe hünärmeniniň öz ardasy bilen işden çykandygyna hem ünsi çekýär.
Sebäbi 2000-2500 manat maşgala aneklemäge yetmeýär. hünärli işgärlerin yetmezçiligi puwdokda meselelerin artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliginden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redakta bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu puduk her yıl takminen 6 milyon yoluça hizmet ediyer. İdaranın yoluçların siyahat vaatı rahatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutyan yoluçu bölümünde 5000 hünärmen zähmet çekýär. Bu maglumatlara garamazdan Türkmenistanyň demir yol ulgamyndaky problemalar şolsanda demir yollaryň hoplu bölekleri ve olaryň awatlanmagy ýa-da durkunyň täzelenmegine mätäşdigi barada azatlygy mundan ozal hem ençime gezek maglumat gelip goşupdy. Şeýlede ýurda gelen sil suwlarynda demir yollarda jaýryklaryň emele gelmegi, olaryň ýumrulmagy ve hatardan çykmagy ýaly wakalar hem boldy. Şu ýylyň may aýynda ençeme günläp ýağan güýçli ýağşyň getiren sil suwlarynyň netijesinde Tejen Mara aralygynda demir ýolyň bir bölegi opuruldy.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan garaşy jurnalistleri, hukuk goraýjylary ýanymakda. Olaryň öz işlerini arkayın, korkusuz etmegine ýol bermezlikde hem ilgiderli tankyt edilýär. Häkimetleriň 75 ýaşyndaky hukuk goraýjyny ýorlun saklamak üçin 100 ron usuly, saglyk işgärleriniň represiýa gural hökmünde ulanylmagy bolsa, Sowet döwründäki we öňkü 2 prezident döwründe ulanylan represiýa usullaryny ýatlatdy. Ýogsa hukuk goraýjylaryň käbiri öňkü represiýa çärelerinden doly ýüze urulmagyna umyt baglapdy. Temany kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tanimal hukuk koruçtu, veteran jurnalist Soltan Açilva'nın yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmegi hukuk toparları ve yerli yaşayıcılar tarafından yadgırlıyor.
Serdar Berd Muhammedov yaş, tədi pikirli, ösen ve giyin dünya arayışlı prezident deysek, ol hem kakasının stalinçilik ve semetme siyasatından el çekip bilmeni mengdeyar. Yoksa kıyın mı kartaşın haberçi denanı edilen zulümleri ve basışları besetmek.
Deyip garoğumlu Dayxan Zenan Mehraydyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Açilavani hem de onun maskalasını hastahana daki eden ettilikli tutuluktan derhal bosotmalı ve onun meyleştirilisi yali Zeneva tapar etmeğine ruhsat vermeli.
Deyip düýbü New York'ta yerleşen Human Rights Watch guramasy 20 noýabrda çap eden biýanatyny aýtdy. 75 ýaşly jurnalist Martin Ennals garnasynyň dabarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşgabatdan Ženewa uçmaly ekeni. Ýöne orşol güni irden saat 6:30-da akalatda adamlar tarapynyň öýünden çogunudaky ýokunç keseleri hasahanatyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşy denanyň ýokunç keseli ýolugmakda guman edilýändigini we onuň gysgaly hasahana barlygynyň geçirilmeldigini aýdýarlar. Vilayatlaryň ýaşaýjylary köp halatda oba yaşayjyry Soltan Açilvanyň ýolunyň ýapylmagyny ýitip ýadgarýarlar we bu waka bilen ýurtda adam hukuklarynyň gödök basgylanyny ýanyna aýdýarlar. Sakarçagy we Garagum etraplaryna Azatlyk radiosynyň habar sürilen gurungdaş bolan Dayxanlar Soltan Açilva öz goldugyny tasdiklap bu hili hukuk kemsitmeleriniň gönüden güni prezident Serdar Berdimuhammedowyň awrayny pesa gaçyrýanyny aýdýarlar. Açilva garaşy jurnalist we hukuk gorogçy hökmünde Türkmenistany ýönüki adamlaryň ýüzbeýde bolan kynçylyklary barada habar berýär. Halkın ağıtını ağlap yıllar boyu yurt içine hakimiyetlerin semetmelerine sezi var bolýar. Balkan Daşoğud Levap ve Ahal Vulatlarına Azatlık Radyosu'nun havasları bilen gurrundoş olan oba yaşayıcıları, hutusanlı üpçünçülüğü pes hocalıkları ve pensiyoner rayetler, Soltan Açilva'nın zähmeti neticesine, oba yaşayıcılarının ağır durmuş hakkında akı maglumatların havar terişlerine peyda olayan onaydiyarlar ve yurtta erkin jurnalistlerin işine yol berilmeğini goldayarlar. Yönü bayrı jurnalistin yolunun bağlanıp zor bilen hastahana yerleştirilmeği dine bir oba yaşayıcılarının arasını dəl etsem, şehir yaşayıcılarının qarverse de yurdun inteligensiya vekillerinin yokoru hucaylarının, muallimlerinin ve talip yaşların arasını hem rezonans dörüttü.
Açilva karşı kurnulun sonku gödök eskermezlik hakimiyetleri avraydan kaçırıcı faktör hükmününü hizmet ediyar.
Deyip intellektual adamlar özara pikir alışmalarda ediyarlar. Yerli intellektuallar yurtta siyasi durnukluluğun yeti sosyal ve iktisadi kıyınçılıklar zerarlı çaykınıp başlayan ona ediyarlar. Olar şeyle yağdayların fonunu amal edilen semetme çarelerini hakimiyetlerin hovusala refleks hükmüne düşündürüyarlar.
Türkmen rejimi inni özünün howsala düşenligini açaçan görkezip başlady. Sonuň üçin hem häkimetler öýlerini ygtybarsyz hasaplaýan şahslaryna garşy basyş çärelerini ýygjamlaşdyryp başladylar.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy ýerli intellektuallary sitirleýär. Muňa garamadan häkimetler repressiýanyň germini göz görtelik giňeltdigiçe ila tarasyna dymyşlyk egsilip gorka azalýar we açyk pikir alyşmalar batlanýar.
Şeýle şertlerde adamlaryň öz hak hukuklaryny talap etmegi, olaryň tankydy garaýyşlary dillendirmekleri hassa ýaýlanýar.
Diýip ýerli intellektuallar aýdýar.
Şonuň üçin bu gezek Sultan Açylowanyň akwaly barada ýurt içinde jemgyýetçilik tarapyndan soraglar eşdirip başlandy.
Diýip olar belliýär. Açylowa geçen ýyl düýbi Şweýtsariýada ýerleşen Martin Ennels gadnasynyň insan hukuklary bayrağına münasip boldy. Ol şonda hem gadnanyň Jenewada geçirýän dabarasyna gatnaşmak üçin ýurtdan çykmagy synançyna häkimetler tarapynyň uçuryň bortuna goýberilmedi. Şonda häkimetler Aşgabatyň halkary howa menlerine hukuk gorugçusynyň hemde onuň gyzynyň pasportlaryny çygly söpürgüçler bilen öýlep bu resmi namlaryň ulanyşy ýarmaýanyny aýdypdyrlar.
Ak halatly adamlaryň Açylowany hemde onuň maskalasyny ýokunç keselleri hastahanasyna zor bilen alyp gitmegi sahnasynyň bir distopiýa filminiň senariýasyny çalym edýän bolmagy mümkin. Ýöne bu batyry denandyn gorkan hökümetiň ajy hakykatydyr. Türkmenistanyň häkimetleri öňden bäri raýatlaryň hereket azatlygyna, hususan da ýurdun berk repressiw hökümetini tanqitleýän Açylowa ýaly adamlaryň hereket azatlygyna gatyşyp gelýär.
Deep Human Rights Watch gurumy aýtdy.
Gepler Awatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini sewiz synymyz bilen dogam etdirýärdi. Kyrgyzstan soňky döwürde Merkez Aziýada ýetip barýan demokratiýa adat hökmünü häsiýetlendirilip başlady. Bu häsiýetname häkimetleriň başga pikirleri, jurnalistleri barha beter gysmagy, oppozisiýanyň barha güýçli basylyp ýatyrylmagy bilen tutgaşdy. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
Kyrgyzstanda noýabryň ortalarynda yerli geňişlere geçirilen saýlawlaryň öňü sirasynda oppozisiýadaky Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylary gözüniň aňyrsynda oturdylar. Saýlawlardan bary ýogy bir näçe gün öň partiýanyň idaralarynda barla geçirilip, olaryň ýolbaşçylary tutuk edildi. Partiýanyň başlygy Temirlan Sultanbekow we saýlawlaryň öň ýanyndaky stabyň ýolbaşçysy Irina Karamuskina ses satyn almakda şüphelenip taklandylar. Sosial-demokratlar partiýasynyň ýolbaşçylaryna garşy açylan jenaýat işi sebäpli olar Bişkek şäheriniň mejlisinde oryn almak bäýleşiginden çetleşdirildi. Bu ýagdaý Kyrgyzstanyň rejiminiň köp türlü pikirlere çıdamsızlığının yeni bir alamet hükmünde görülýär. Prezident Sadır Zaparovyň ve onun yaranlarının hakimeti gelmeginden sonki 4 yıl içinde avtoritar düzenli Merkezi Aziyada Kyrgyzstanyň demokratiýa adat hükmündäki awraýyna ýyzly ýyzyna zarba uruldy. Ýurtda habar teristleriniň, raýat jemgyýetleriniň ve siýasy garşydaşlarynyň garşysyna repressiýa ýaýbanlanyp başlady. Kadyrbekow we onuň ýolbaşçylygy edýän Iman Nur partiýasy diňe wagtal-wagtal hökümeti tanqitleýäni üçin oppozisiýa degişli bolmasa gerek. Ýöne olaryň meşhurlygy hop bolup görünmegi mümkin. Kadyrbekow Kyrgyzstanda Zaparovdan we Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýewden soň 3-nji iň meşhur tiýatrçy taýýarlar. Kadyrbekow özüniň bir wagt ýolbaşçylyk eden Haýry Sahawat gazynasynda barlyk geçirilip başlanandan soň ýuwaşlyk bilen parlamentden çykdy. Häkimler bu gazynanyň türk hökümetiniň dini bilimleri maliýeleşdirmek üçin beren millionlarça dollary barada dogry hasabat bermeýändigini aýtdylar. Ýöne Kadyrbekow türmäge basmadylar. Yerli geňişleri saýlawlar parlament saýlawlary ýaly ähmiýetli däl. Zaparovyň merkezleşdiriş özgörtmeleriniň netijesinde yerli geňişiň ähmiýeti hasda peseldi. 2021-nji ýylda täze konstitusiýa kabul edilenden soň parlamentiň ygtyýarlyklarynyň bir bölegi ýerini ýetirje häkimete geçdi. Şonuň ýalyda şäher mejlisleri hem öz ygtyýarlyklaryny ýitirdiler. Häzir olarda häkimler saýlanmaýar. Şäher häkimlikleri prezident tarapyndan bellenilýär. Şäherleriň baş tutanlary siýasy taýdil merkezi öňküsinden has garaşly boldy. 17-nji noýabrda geçirilen saýlawlara jemi 40 golay partiýa we tutuş ýurt boýunça 5000-den gowrak kandidat gatnaşdy. Bişkekdäki bähtlesige gatnaşmagy ruhsat berilmedik. Sosial-demokratlar partiýasy Sivitlerde aktal olarak atnasıp 5 şäherde şäher meclislerine girmek üçin 5 götürüm pätkilçilikden geçip bildi. Sosyal Demokratlar Partiýasy bir näçe ýyllap Gyrgyzstanda hukm süren partiýa bolup, häzir hem öňkü prezident Almazbek Atambayew bilen ýakyndan gatnaşyk saklaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini günörtä we Merkezadiýada Hytaý raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň sewitdäki proýektlerini awanyan Hoop baradaki söhbet bilen dowam etdirýäris. Ýany ýakynny Pakistanny we Täjikistanny Hytaý raýatlaryna hüjüm edip bir näçe adamy öldürdiler. Pekin bu ýurtlarda ösüş taslamalaryna milliardlarça dollar sarp edýär. Seýinçilerin pikirine göre bu wakalar Hytaý tarapyndan maliýeleşdirilýän başlangyçlary togtadyp biler. Günörtä we Merkezadiýa Hytaýyň millionlarça dollara barabar onlarça taslamany amala aşyrýan sebäpi bolup durýar. Emma zorlugyň ýaýwanlanmagy Pekiniň bir guşoklyk, bir ýol bütün dünýä başlangyjynyň açary bolan sebäpdäki maýa goýumlarynyň ýatyrylmagyna howp salýar. Pakistan'ın hakkı güçler şu yıl 7 tane Hıtay işçisini öldürdüler. Şu ayda Tacikistan'ın hem şuna mengdeş ilkinci hücumda Hıtay rayet öldürüldü. Hıtay rayetlerinin öldürülmeği cengçilerin uzak vaktan veri cemlenen yeri olan sevitte ekstremist toporlarının okuyuklarının barha artyanlığını ayan etti. Müngörçe Hıtay işçisi Hıtay Pakistan iktisadi koridoru hasaplanýan we bahasy 60 milyard dollarlyk guruluşyk diýişliýär. Bu guruluşyk bir guşoklyk, bir ýol başlangyjynyň aýrylmaz bölegi hasaplanýar. Hıtaýly işçiler gorumak üçin Islamabad ýürüýte polisiýa bölümini öretdigi ýüzlerçe barlyk goýberiş merkezlerini urdy. Şeýle hem mega proýektleriň töwereginde ençeme berkitme gergow işlerini geçirdi. Emma bu çareler soňky ýyllarda Hytaý işçilerine garşy edilýän hüjümleri saklap bilmedi. Hünermenler muny esasan Pakistanyň howpsuzlyk we barlyk aňty ugullyklarynyň işindäki gowşgunsuzlykdan görýärler. Şeýle de bu ýagdaý Buluçistanyň azad ediş goşunynyň mümkinçiliklerinin artma bilen baglanyşdyrylýar. Pakistanyň günörtä unwatarynda ýerleşen Buluçistan welaýatyny ägir duly ýaraglı topar hereket edýär. Hytaý howpsy maýa goýumlaryna bil baglaýar. Ýagny olar proýektleriniň töwereginäki çaknaşyklary halamaýar diýip Hytaýyň Çezezeň Uniwersitetiniň baglanyşçysy Jalal Bazwan aýdýar. Hytaýlylar Pakistan hökümetiniň howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändiginden şeýle bir rapket solýarlar. Bu ýagdaý olaryň mundan öýlek taslamalary maýa goýmazlygyna hem getirip biler. Iktisat taýdan garyp, emma energiýa serişdelerine baý sebäp bolan Buljustanyny Hytaýyň maliýe kömegi bilen onlarça infrastruktura, energiýa we söwda taslamalary amala aşyrylýar. Welaýatyň uly meýdany Owgansan we Eýran bilen serhetleşýär. Ol ýerde etnik aýrylykdaky buluşlar ýaşaýar. Olar Islamabady welaýatyň tebigi aýlyklaryny öz haýryna peýdalanmakda aýyplaýarlar. Oktýabr aýynda Buljustanyň azad ediş goşunynyň söwgüşçileri 2 sany Hytaý raýatyny öldürdi. Olar Pakistanyň iň uly şäheri Karaçynyň aeroportynyň olýunda bolan partlamada wepat boldy. Mart aýynda bolsa pidakar terrorçy Pakistanyň Demirgalyk günwatarynyna Hytaý işçilerini getirýän awtobusy öz partlaýjy goýulan maşyny bilen hüjüm etdi. Bu wakada 5 Hytaýly ýogaldy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Soňky ýyllarda separatist harby topar bolan Buljustanyň azad ediş goşunynyň söwüş ukyby artdy. Çaklamalara görä bu topar 5000 goly jeňçiden ibarat. 2021-nji ýylda Taliban Owgansanyny häkimete gelenden bäri Amerikan ýaraglarynyň goňşy Pakistany aktarylmagynyň hasabyna Buljustanyň azad ediş goşuny güýçlendi. Buljustanyň azad ediş goşuny soňky ýyllarda harby islam toporlarynyň ulanýan taktikasyny kabul edip janlanyp başladylar. Mysal üçin olar öz janyny kast edýän hüjümçiler bilen öz terror çärelerini guraýarlar. Bu topar aýarlar çekmek bilen hem öz hatarlaryny güýçlendirýär. Hormatly dinleýijiler, siz günörtä we Merkez Aziyada Xitay raýatlaryna edilýän hüjümler we Pekiniň bu sebepdäki proýektlerini awanyan hukuk barydaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde yazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.